Ja by som chcel dneska hovoriť o priateľstve. Toto je dnešná téma. Kto je môjim priateľom? Podtitulok o našincoch a cudzincoch. O priateľstve asi ste veľa počuli, veľa sa rozpráva. Som si našiel, ako definuje priateľstvo Aristoteles. Aristoteles to bol taký filozof staroveký. A on definoval také tri druhy priateľstva. Jedno priateľstvo je priateľstvo pre úžitok. Keď proste, viete, potrebujete toho druhého, lebo Janko vie robiť poistné zmluvy, tak si urobím z Janka priateľa, aby mi spísal nejakú dobrú poistnú zmluvu. A dal zľavu. Druhý typ priateľstva je priateľstvo pre rozkoš. Robí mi radosť byť s druhým, lebo je to človek, ktorý má rovnaké záujmy, má rovnaký zmysel pre humor ako ja. To je priateľstvo pre rozkoš. Robí mi to radosť. Nemusím sa premáhať byť s tým druhým človekom. A potom Aristoteles hovorí, že je také dokonalé priateľstvo. A dokonalé priateľstvo, Aristoteles hovorí, znamená robiť dobro pre druhého, zdieľať život druhým, deliť sa o radosť i bolesť s druhým. Toto hovorí, že to je taký vrchol priateľstva. A neviem, akých máte priateľov, alebo komu ste vy priateľmi, ale skúste sa zamyslieť nad tým, že kto je pre vás takým najbližším priateľom, nejakým veľmi blízkym človekom. Či je to váš partner, či je to nejaký váš kamarát z detstva, či je to váš pokrvný brat, sestra. Ale každý asi máme na mysli nejakého nášho blízkeho priateľa. Ja som nikdy nemal problém urobiť si priateľov. Na tejto fotke, ktorá je už veľmi stará, a vidíte, ako som maturoval. Ja som tam ten chlapec s tými vlasmi, aj keď sa to nezdá, tak som mal vlasy. Tak ja som ten druhý, čo stojí, áno, druhý zľava, hej, čo sa tak akože pozerá, mal som taký oblek. Som maturoval. A ja som nikdy nemal problém s priateľstvami. A ja som mal veľmi dobrú triedu, chodil som na 8-ročné gymnázium a mali sme dobrú triedu a mal som veľa priateľov. Mal som veľa kamarátov a rád som chodil do školy, lebo v škole bola sranda. Mali sme s kamošmi sme zažívali veľa super vecí a moc sme sa ani nemuseli učiť. Keď nám stačili dvojky, trojky. Takže. A rodičom to nevadilo. Dvojky mohli byť, trojky už akože nemuseli byť, ale občas aj boli. Ale dôležité bolo, že sme sa mali dobre. Že nám bolo dobre a mal som dobrých kamarátov. Ale keď som sa zamýšľal nad tým, že akí to sú kamaráti, boli to dobrí ľudia, ale ja som vždy bol ten typ, že si robil kamarátov pre rozkoš. Boli to ľudia, ktorí mali rovnaký zmysel pre humor a s ktorými bolo dobre. To boli moji priatelia. Toto bola nejaká stretávka. Po nejakom čase sme sa stretli na záhrade u jedného spolužiaka. A mal som veľmi rád týchto ľudí, mojich spolužiakov zo strednej školy. A viete, ja som bol človek z veriacej rodiny a ja som sa vždycky bál, že keď tým mojim kamarátom budem hovoriť o viere, budem hovoriť o Bohu, takže ich strátim. Tak preto ja som o viere v škole veľmi, veľmi nerozprával. Preto, že som sa bál, že potom budem iný ako oni a už ich nebudem mať, lebo som bol rád, že som medzi nich zapadal. A to boli moji priatelia. Oni ešte niektorí sú, ale ako viete, ako to je, že keď idete inde na školu a potom na vysokú a potom ja som sa odsťahoval na Slovensko, tak už s málo ktorým udržiavam nejaké vzťahy, ale nikdy to nebol nejaký priateľ, s ktorým asi ktorému som mal možnosť nejakým spôsobom veľmi pomôcť v živote. Alebo s ktorým som bol, ktorý mi bol, by som mu bol blížnym, keď on to potreboval. Vždy to boli takí tí kamaráti na zábavu. A asi všetci rozmýšľate nad priateľstvami, aké máte vy. A na sociálnych sieťach môžete nájsť veľa príkladov, veľa citátov, čo je to priateľstvo. Mne sa obzvlášť páči tento. A som ho našiel teraz predvčerom na Instagrame, veľmi sa mi páčil. Najlepším priateľom nezáleží na tom, či máte doma upratané, záleží im na tom, či máte doma víno. Tak to je. Ale o tom určite nie je to najlepšie priateľstvo. Keď rozmýšľate možno nad tým, že kto sú vaši priatelia a či máte naozaj nejakého blízkeho priateľa, tak možno zistíte, že až tak veľa ich asi nie je. Jarek Nohavica v jednej piesni hovorí toto. Kam sme sa podeli, kam sme sa to podeli, kde je ti konec môj jediný príteli? Zmizel z mi nevím kam. Sám, som tady sám. Vyjadruje myšlienku, ktorá možno stretla viacerých z nás. Že sú okamihy v živote, kedy zrazu tí priatelia zmiznú. Že sa ocitnete v živote v okamihu, keď zistíte, že ste sami. Možno ste zažili nejaký pocit v živote, kedy ste si hovorili, že nemám žiadneho človeka, ktorý mi rozumie. Že ma všetci opustili, ať už kvôli tomu, že som urobil niečo zlé, alebo proste kvôli tomu, že zrazu som sa ocitol inde, ako sú oni v živote. Jeden z mojich najlepších priateľov na strednej škole sa volal Martin a on išiel študovať medicínu a bol v Prahe a mal priateľku, ktorá bola mala veľmi významný post už nebudem menovať firmy, aby to nebolo moc také osobné, čo keď náhodou počúva. A aj keď to nie je pravdepodobné, ale možno. A raz, asi po nejakých 6 rokoch sme sa na seba natrafili na internete a sme si začali písať. A on mi napísal, že mu málem zomrela tá jeho priateľka. Ona bola tiež najprv bola doktorka. Že ho málem zobrala a ona, keď bola v nemocnici v kome, tak on si pozeral jej počítač a zistil, že ona udržuje asi 4 paralelné vzťahy. Si viete predstaviť tú situáciu, keď on prišiel do tej nemocnice za tú svojou priateľkou a teraz mal tie zmiešané pocity, že keď ona sa prebrala z tej komy, že je rád, že žije, ale zároveň museli riešiť obrovský problém neveru v tom partnerstve. A mne to úplne už dostalo vtedy, keď mi o tom iba tak porozprával po nejakom čase iba a dodnes si hovorím, že stále by som mal niečo sa s ním nejakým spôsobom spojiť, aby som mu mohol nejakým spôsobom pomôcť. Ja by som chcel prísť teraz k príbehu, ktorý je príbehom o priateľstve. Je to príbeh, ktorý začína takto. Je napísaný v knihe Rut. Je to biblická kniha. Asi 3000 rokov dozadu sa odohral ten príbeh. A je to príbeh o priateľstve. Je to príbeh o druhej šanci. O záchrane. A začína takto. Za vlády sudcov sa stalo, že v krajine nastal hlad. Vtedy istý muž z judského Betlehema spolu so svojou ženou a oboma synmi odišiel bývať ako cudzinec na moabské polia. Ten príbeh, aj keď sa odohral strašne dávno, tak má veľa spoločného s tým, čo sa deje dnes. Židovská rodina odišla z krajiny kvôli tomu, že v tej krajine bol hlad. Neviem, či viete, ale v dnešnej dobe asi 800 miliónov ľudí trpí pod výživou, trpí hladom. Každý deviatý obyvateľ Zemegule trpí pod výživou. Najviac je to v Indii a aj v Afrike. Ľudia utekajú zo svojej krajiny, keď trpia hladom, keď v tej krajine zúri nejaká vojna a tak ďalej. A dnes vieme, že Európa sa potýka s problémom utečenectva, že prichádzajú veľa utečencov, ktorí utekajú pred hladom, pred vojnami do Európy. A to sa udialo aj vtedy. Židovská rodina utekla pred hladom do krajiny Moabskej. Oni sa volali Abimelech a Noemi. A mali dvoch synov. A títo synovia si zobrali dve ženy, ktoré boli Moabky. Boli z tej krajiny. Jedna sa volala Rút a druhá sa volala Orpa. A viete, že možno viete, možno neviete, tam sa stalo tak, že vlastne tej Noemi zomrel aj ten muž a zomreli aj obidvaja synovia, takže im zostala iba tie dve nevesty. Noemi zostala Rút a Orpa. To je obraz, ktorý namaloval jeden maliar, ktorý vyjadruje možno to, čo prežívala tá Noemi. Ocitla sa sama, iba so svojimi nevestami. A ona, tá Noemi, keď sa dozvedela, že vo svojej domovine už nie je hlad, tak sa rozhodla, že sa vráti do svojej domoviny, že sa vráti do Izraela. A jedna z tých neviest sa volala Rút a tá sa rozhodla, že pôjde s ňou. A v Biblii si čítame, Rút povedala, nenúť ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš ty, pôjdem i ja, a kde budeš bývať ty, tu budem bývať i ja. Tá Noemi bola na dne. Tak ako sme spievali v tej piesni, Pán Boh môže zobrať aj dať. Ona stratila takmer všetko. Stratila muža, stratila dvoch synov a ostali jej tieto nevesty. Rút a Orpa. Obidve boli cudzinky. A Noemi bola na dne. Ona hovorí, Hospodin sa obrátil proti mne, odišla som plná, ale Hospodin ma privádza späť prázdnu. Už sa nebudem volať Noemi, ale budem sa volať Mára, lebo mi Boh pripravil veľa trpkostí. Obrátil sa proti mne. A Noemi sa pýta, prečo Hospodin dopustil na mňa takéto nešťastie? Keď hovoríme, že je to príbeh o nádeji a o druhej šanci, tak ono to tak nevyzerá, že, z tohto príbehu. Tá Noemi rozhodne v tej situácii, v ktorej bola, tak necítila, že nejakú druhú šancu. Bola vdova, nemala muža, ktorý by ju zabezpečil. Cítila, že pre ňu život už nemá žiadny zmysel. A tak sa Noemi vrátila z moabských polí a súhlasila s tým, aby tá Moabčanka Rút išla s ňou. a do Betlema prišli vtedy, keď sa začínala žatva ječmaňa. Ja som sa dozvedel, že Izraelci čítajú knihu Rút na slávnosť žatvy, dožiniek. Neviem, či ste boli niekedy na slávnostný dožiniek, teraz v Bratislave už to tak nefičia, ale kedysi, alebo na dedinách je to stále veľký sviatok. Toto je fotka z Vajnor z roku 2012. A v Bratislave už to má iba takú funkciu akože udržiavacú, asi akože ľudia dnes sú z toho veľmi happy, že akože je žatva, no a čo? Akože však obchody sú stále plné. Ale pre farmárov to, že je úroda, má veľkú hodnotu. Aj dnes. A o to viac v staroveku, keď poľnohospodári boli závislí na vláhe, na daždi a na dobrej úrode. A je zaujímavé, že tá kniha sa číta práve v dobe žatvy. Lebo to je doba, kedy všetci oslávujú, že je úroda, všetci sa tešia, všetci sa opíjajú, majú veľa priateľov okolo seba. A Izraelci čítajú text o Rút, ktorá stratila všetko, ktorá nemala nič. Prečo? Myslím si, že je to pripomienka o tom, že keď všetci oslavujú a majú pocit, že majú okolo seba veľa priateľov, tak Pán Boh cez knihu Rút ukazuje, že príde čas, keď nám nebude do smiechu, že možno máme pocit, že nemáme nikoho, a zrazu nám príde divné, že všetci sa radujú, že ale príde čas, keď tá žatva skončí, keď pominie tá radosť a človek sa možno zobudí a zistí, že vlastne tí priatelia, tí, ktorí oslavujú so mnou, sú iba takí priatelia a ja v podstate nemám nikoho. Toto ukazuje kniha Rút. No a poďme teda k tej nádeji. Kde vlastne je v tejto knihe tá nádej? Tak tá nádej prichádza práve s tou Rút. S tou cudzinkou, ktorá sa vrátila z Noemi. Oni sa vrátili do Izraela a pretože Rút bola jediná, ktorá bola z Noemi, tak Rút sa rozhodla, že Noemi pomôže a išla na polia práve v tej dobe žatvy, aby paberkovala, to znamená, že zbierala klasy po tých žencoch, ktorí tam mali tú žatvu, aby zaobstarala jedlo pre svoju svokru. A ona tam stretla majiteľa toho pola, čo bol príbuzný Noemi. Volal sa Boaz. A ten Boaz, keď videl tú cudzinku, ako chce pomôcť, tak sa dopočul o tom, že kto to je, a hovorí ten Boaz tej Rút: počuj, dcera moja, nechoď paberkovať na iné polia, ani neodchádzaj odtiaľto, ale drž sa len mojich služobníc. Pozoruj, ktorú časť pola zožínajú, a choď za nimi. Prikázal som sluhom, aby sa ťa nedotkli. Keď budeš smedná, choď k nádobám a napíj sa vody, čo načerpali sluhovia. Vtedy Rút padla tvárou na zem, poklonila sa a povedala: čím som si získala tvoju priazeň, že sa ma ujímaš, hoci som cudzinka? Boaz aj odvetil: oznámili mi všetko, čo si po smrti svojho muža urobila pre svoju svokru, ako si opustila otca, matku i rodnú krajinu a šla si medzi ľud, ktorý si predtým nepoznala. Nech ti Hospodin odplatí tvoj skutok a nech ťa hojne odmení Hospodin, Boh Izraela, ku ktorému si prišla, aby si u ňoho našla útočisko. Úžasné milosrdenstvo, ktoré sa dostalo tejto Rút. Od Boaza, od toho majiteľa toho pola, ktorý vidí túto cudzinku, ktorá nie je židovka, čo v tej dobe bola veľká vec, a ktorý pomáha. Pomáha je tak, že ten príbeh nakoniec skončí tak, že ten Boaz si zobere tú Rút a majú spolu dieťa. A oni oslavujú, hovoria, nech je zvelebený Hospodin, ktorý ti dnes neodoprel ochrancu, ktorého meno sa bude spomínať v Izraeli. On ti bude občerstovať dušu a zaopatrí ťa v starobe. Oslavujú tohto syna, ktorý sa narodil z manželstva Boaza a Rút. Boaz sa postaral o Noemi, postaral sa o Rút. A mali potomka, ktorý sa volal Obed, ktorý bol starým otcom Dávida, židovského kráľa. A cez Rút vlastne pokračoval ten kráľovský rod. Pán Boh úžasným spôsobom zmenil celý ten príbeh. Zmenil tú obrovskú bolesť Noemi a poslali Rút, ktorá sa stala pre ňu novou nádejou, záchranou. Ja by som chcel tento príbeh v krátkosti preniesť do dnešnej doby. Predstav si slovenskú rodinu, veriacu, kresťanskú rodinu. Matka sa volá Katarína, otec sa volá Jozef a odídu do Nemecka za prácou. Manžel a synovia zomrú pri autonehode. Katarína ostane sama v Nemecku v prisťahovaleckej štvrti, lebo tam žijú tí prisťahovalci, ktorí robia za minimálnu mzdu. A tí synovia predtým, ako zomreli, tak oni si tam nájdu partnerky, čo sú moslimky. Jedna sa volá Fatima. Fatima sa rozhodne, že sa s Katarínou vráti na Slovensko. Uverí v Krista, chodí so svojou svokrou v nedeľu do cirkvi, do kostola, ale pretože nikoho nemajú, tak požiadajú to spoločenstvo cirkevné o pomoc. V zbore je človek, ktorý sa volá Patrik a ten má firmu. A Fatima začne pracovať vo firme tohto brata zo zboru, ktorý sa volá Patrik. Patrik je slobodný muž, Fatima sa mu páči, zaľúbi sa do nej, rozhodne si ju zobrať a postarať sa o Fatimu a zobrať do svojej domu aj tú Katarínu, tú svokru. Patrik sa stane záchrancom pre Fatimu aj pre Katarínu. Skúsi predstaviť Patrikových rodičov, ktorí takisto chodia do cirkvi. Predstav si iných spoluveriacich zo zboru. Aká bude ich reakcia? Aká by bola tvoja reakcia? Čo by si povedal Patrikovi, ktorý si chce zobrať Fatimu, ktorá bola muslimka, ale uverila v Pána Ježiša? Keď sa pýtame, že či máme nejakých priateľov, tak sa možno radšej spýtaj, kto je môjim záchrancom. Pre Noemi to bol Boaz a Rút. Človek možno sa dostane v živote do bodu, kedy nepotrebuje okolo seba veľa priateľov, ale potrebuje záchrancu. Potrebuje človeka, ktorému pošle Pán Boh, aby ho vytiahol z jeho biedy. Môže poslať Patrika do zboru, ktorý vidí, že je tam niekde nejaká Fatima, nejaké dievča, ktoré potrebuje pomôcť. Bol si v živote ty v situácii, kedy si potreboval záchrancu? Kto to bol? Možno to bol úplne niekto iný, ako si očakával. Nie človek, ktorý ti je blízky. Možno to bol človek, ktorý by ťa za normálnych okolností odsúdil. Som to prešiel toto. Kedy si potreboval v živote záchrancu? Myslím si, že asi všetci sme sa ocitli niekedy v živote, kedy sme potrebovali záchrancu. Ja osobne asi mám také dva momenty, kedy som cítil, že niekto ma zachránil. Prvý raz to bolo, keď som spoznal svoju ženu. A druhý raz to bolo, keď ma Pán Boh povolal do služby cez príspevok jedného brata. Ale môžeš sa pýtať aj opačne. Mohol si sa stať záchrancom pre druhého? Alebo nebol si niekedy prekážkou v tom, aby bol niekto zachránený? Neodsúdil si niekoho kvôli tomu, že sa ti nepáčilo nejaký človek? Pre Pána Boha žiaden človek nie je cudzinec. On sa stal záchrancom pre každého. Je napísané v liste Jakubovom, že milosrdenstvo víťazí nad súdom. Že Pán Boh je oveľa milosrdnejší, ako sme často my. My, ktorí často odsudzujeme ľudí na základe nejakých našich kritérií, tak Pán Boh nie. On dáva šancu každému. On dáva druhú šancu. Pokiaľ si zažil, že sa Pán Boh stal tvojim záchrancom, skús porozmýšľať nad tým, ako prejavuješ ty milosť vo svojom živote. Keďže si už milosť prijal. Ako to, že si dostal milosť, ako ju dávaš ďalej. A pokiaľ si nezažil, že Pán Boh sa stal tvojim záchrancom, možno môžeš rozmýšľať nad tým, že či máš pocit, že si na všetko stačíš sám v živote, že nepotrebuješ záchrancu, alebo máš pocit, že možno niekde vnútri túžiš aj ty prijať jeho milosť a dovoliť mu, aby sa stal tvojim záchrancom. Ja by som chcel na záver pustiť jednu pieseň, ktorá je vyjadrením tohto verša. Milosrdenstvo víťazí nad súdom. V tejto piesni sa hovorí, že Pán Boh má radosť z toho, keď môže prejaviť milosť. Má radosť z toho, keď môže odpustiť človeku. A môžeme v tom čase, keď budem púšťať tú pieseň, môžeme rozmýšľať nad tým, kto je môjim záchrancom. Kto je tým, keď som sa v živote ocitol na dne, kto je tým, kto ma zachránil. Ježišu, ja ti chcem poďakovať za to, že ty si Bohom, ktorý je milostivý, milosrdný a že prejavuješ milosť, že si sa stal záchrancom pre nás ľudí. Ďakujem ti za to, že keď sa cítime opustení a cítime sa byť sami, tak ty si ten, ktorý nás nikdy neopúšťaš. Pánišu, prosíme ťa o to, aby sme vedeli prejavovať milosrdenstvo druhým ľuďom. Aby sme vedeli prejavovať milosrdenstvo aj tým, ktorí si myslíme, že si to nezaslúžia. Lebo pre teba nie je človek, ktorý by bol cudzincom, ktorý by bol zavržený hodným. Ďakujeme ti za príbeh Noemi a Ruth, cez ktorý môžeme vidieť, ako ty si prejavil svoju lásku aj v situácii, ktorá sa stala byť neriešiteľná. Kedy si Noemi myslela, že život pre ňu nemá zmysel. A ty si jej poslal Ruth. A Boaza, ktorý sa stal záchrancom a mohol sa narodiť Obed. A cez kráľovskú líniu, cez Dávida vidíme toho pravého záchrancu, ktorý zachránil celý svet. Ježiša Krista, ktorého ty si poslal na túto zem. Pane Ježišu, ďakujeme ti za túto ženu a prosíme ťa o to, aby sme vedeli sa pozerať aj na tých maličkých, lebo cez nich ty môžeš robiť veľké veci a môžeš cez nich vzbudiť ľudí, ktorí sa stanú nádejou a záchranou pre druhých. Amen.